Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen. Ukrajinská grécko-katolícka cirkev je najväčšou grécko-katolíckou cirkvou na svete. Ocitla sa ale kvôli vojnovému konfliktu vo veľmi ťažkej situácii, čoho si je vedomý a jej najvyšší predstaviteľ, vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Ako vníma morálnu dilemu medzi kapituláciou a obranou a aké sú najväčšie výzvy pre jeho cirkev v tomto konflikte? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v relácii Zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našim hosťom bude grécko-katolícky kňaz Rastislav Číži, ktorý je farárom v bratislavskom Starom meste a zároveň šéfredaktorom portálu dokostola.sk. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Na začiatku júna arcibiskup Sviatoslav Ševčuk dal rozhovor nemeckému katolíckému týždenníku Die Tagespost a hlavnou témou bola vojna na Ukrajine. V rozhovore ponúkol niektoré veľmi také zaujímavé pohľady na tú situáciu grécko-katolíkov na Ukrajine v súvislosti s vojnou. Keď vychádzame z toho rozhovoru, z toho, čo tam povedal, aký je teda postoj tejto partikulárnej cirkvi k tomuto konfliktu?
Tak aj vychádzajúc z toho rozhovoru, ktorý dal vyšší arcibiskup Ševčuk, vidíme teda, môžeme povedať, že ten postoj je nezmenený a teda odmietavý. Hej. Vlastne oni stále hovoria o mieri, o pokoji, zároveň na tej druhej strane odmietajú nejakú kapituláciu, lebo vidia, že alebo vnímajú to, že pre nich nejaká kapitulácia by znamenalo ich zničenie. Hej, takže vlastne to je ten postoj. Samozrejme aj v tom rozhovore otec arcibiskup znova pripomenul, že je dôležité vyjednávanie. To znamená, že nie je jednoduchá kapitulácia, vydanie sa, pretože mnohokrát deklarovaný postoj, ktorý sa šíri práve z tej druhej strany, je, že Ukrajina vlastne nemá právo na existenciu. To znamená, hej, ako taká v tom zmysle by kapitulácia znamenala popretie tohto práva, jednoduchá kapitulácia bez vyjednania nejakej mierovej dohody. Takže aj otec arcibiskup si je toho vedomý. A myslím, že aj v tom rozhovore veľmi pekne povedal, že čo je dôležitým postojom, ktorý Ukrajina potrebuje zachovať, je vlastne schopnosť brániť sa. Mm-hmm. A samozrejme hľadať nejaký postoj, hovorí aj on o tých diplomatických riešeniach, o komunikáciu, o dialogu hlavne, nie iba o tom prijatí nejakých nadiktovaných podmienok. Takže toto je postoj, ktorý otec arcibiskup povedal, zdôraznil.
Takže dá sa povedať, že vyšší arcibiskup stojí na strane ukrajinskej vlády, ukrajinského prezidenta. Krátko, dá sa to tak povedať?
Dá sa to tak povedať, že stojí na strane mieru a pokoja. Takže to by som tak vyjadril. Už ten politický rozmer samozrejme je na strane toho, aby tá vojna nebola. Aby nikto nemá záujem teraz z nich, aspoň tak to je deklarované, aby samozrejme tá vojna trvala ďalej.
Slovensko a Slováci vnímajú Ukrajinu možno viac ako pravoslavnú krajinu, ale nie je to úplne tak. Nie je to čistá pravoslavná krajina. Je tam aj grécko-katolícka cirkev, je tam aj latinská cirkev. Ako sa arcibiskup Ševčuk pozerá na spoluprácu s pravoslávnou cirkvou, ktorá je, povedzme, že viac ako polovicu obyvateľov tvoria členovia tejto cirkvi? Dá sa s ňou spolupracovať aj v tej situácii, v akej sa Ukrajina nachádza?
No áno, ako ste povedali, tá spolupráca, musíme to aj diferencovať. Existuje tam rada tých ukrajinských cirkví a náboženských spoločností na Ukrajine, ktorá sa pravidelne schádza, ale chýba tam tá jedna pravoslavná cirkev, a to je tá, ja to tak volám, že UPC, teda nie ja, ale je to taká skratka, že UPC, Ukrajinská pravoslavná cirkev, tá druhá je PCU, pravoslavná cirkev Ukrajiny. Takže ukrajinská pravoslavná cirkev je tá cirkev, ktorá je momentálne ešte vo väčšine, aspoň sa tak ako tvrdí, sú také informácie. A je to cirkev, ktorá je s pôvodnými väzbami na moskovský patriarchát. Je to vlastne, títo tam teraz zažívajú isté problémy, trenice, takže vieme, že aj ten zákon, ktorý sa teraz nejako varí v ukrajinskom parlamente, smeruje zákon číslo 8371, tuším, návrh zákona, je pred druhým čítaním a práve má v hľadačiku, že chce zakázať také cirkevné organizácie, ktoré spolupracujú s krajinou agresora alebo ktorých zakladajúce organizácie sa nachádzajú v krajine agresora. To znamená, konkrétne je to namierené aj proti tejto, a myslím, že keď to tak zrátame, tak hlavne proti tejto cirkvi, pretože sú aj uželovaní viacej jej predstavitelia, či tam je aj metropolita, ale aj kňazi, z kolaborácie s ruskou stranou. Takže sú to také naozaj veľmi, veľmi nepríjemné záležitosti. Takže tá spolupráca, aby som tú otázku zodpovedal, je taká, že skôr, čo vieme aj z tých médií, tak a čo aj otec arcibiskup povedal, že je to spolupráca s tou národne orientovanou, nazvime to, cirkvou Ukrajiny pravoslavná, PCU, skratka. Takže to je tá cirkev, ktorá oficiálne vznikla v roku na prelome rokov 2018 a 19. Zriadili ju vtedy konštantinopolský patriarcha Bartolomej oficiálne, dal tomu Tomos. A táto cirkev vlastne vznikla aj s týmto zámerom, aby sa, tak povediac, tá pravoslavná cirkev Ukrajiny osamostatnila od vplyvu ruskej pravoslavnej cirkvi. Takže to sú takéto, a tá spolupráca práve s touto cirkvou, to viem hneď, to aj sú takéto správy, že oni sa stretávajú s tým Epifanii, to je vlastne metropolita hlavný, tej národne orientovanej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, a stretnutia s vyšším arcibiskupom Ševčukom a ním, medzi nimi teda prebiehajú aj tá výmena, a oni sa stretávajú aj na tej spoločnej rade cirkvi Ukrajiny a náboženských organizácií a vydávajú deklarácie pravidelne proti vojne, proti, vlastne oni odsudzujú aj tú ideológiu ruského sveta, takže asi keby sme chceli tu, tá situácia je možno taká neprehľadná, ale vieme aspoň v nejakých bodoch sa orientovať. Dve pravoslavné cirkvi, jedna orientovaná na Moskvu a jedna na domácu Ukrajinu.
V rozhovore, čo odporúčal arcibiskup Ševčuk svojim kňazom vo farnostiach po vypuknutí vojny, ostať s veriacimi, odísť alebo byť, povedzme, nejako neutrálny v tom celom konflikte? Hovorí tam o tom?
On to vlastne aj zopakoval, čo tvrdil už po vypuknutí vojny. A mohli by sme ten jeho postoj nazvať pastoráciou blízkosti. To vlastne aj svätý otec, pápež František, to neustále opakuje. Teológia nehy, mne tam tak sa mi páči ten výrok. Teológia nehy a pastorácia blízkosti, že byť blízko ľuďom, a o to viac práve v tejto situácii, a toto vlastne aj otec arcibiskup Ševčuk hovorí a pripomína, že aby tí kňazi naozaj zostali s ľuďmi, aby ovce v úvodzovkách nezostali bez pastiera, v tomto obraze samozrejme, keď hovoríme, aby teda tí kňazi boli s tými, aby im teraz v tejto ťažkej situácii ponúkali tú duchovnú útechu, práve kontakt so živým Bohom. Viem, že aj skrze slávenie sú rôzne obrázky, fotky zo slávení liturgií, ktoré sa slavia v bunkroch pod zemi, a kňazi, ktorí sú zároveň aj oblečení možno aj vo vojenských nejakých, a na to majú tie kňazské rúcha. Takže áno, a sám otec arcibiskup to v jednom rozhovore, ešte to bolo krátko po vypuknutí vojny, hovorí, že on zamenil liturgické rúcho za mu teraz tvorí prilba a nepriestrelná vesta, takže on on to tak zobral naozaj doslova, že zostal sám s tými ľuďmi a sa ako podporoval, hej, vyjadroval. A tu bol, tuším, pamätám si na ešte skorší rozhovor, kde hovorí mu jedna pani, dáva reakciu, že toto my potrebujeme, aby ste vy boli s nami, aby sme my videli, že vy ste tu, možno a nemusíte nič extra hovoriť, lebo on na začiatku každý deň dával nejaké posolstva. A potom, neviem, či už doteraz to ešte každý deň robí, ale vždy, ako hovorím, je dôležité byť. A to je to heslo a to slovo, ktoré sa skloňuje aj v rozhovore pre Dietages Post.
Hovorí grécko-katolický kňaz Rastislav Čížik a my si dáme hudobnú pauzu.
Ak za tvojimi zámermi prezlečené zlo je, neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak slovom skutkom staviaš sa len za nepokoje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Ak v mene Božom začínaš nelútostné boje, vystríham ťa, neber nadarmo meno moje. Ak ukrývaš si nenávist za zbraní konvoje, neber si v tom nadarmo Božie meno moje. Ak trháš vraždou srdce blížnemu vo dvoje, neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak špiníš svoje svedomie obhajobou voje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Vidíš všetko Božia, len spravodlivosť to je. Vravím už viac, neber nadarmo meno moje. Som ťa stvoril ja, všetko tvoje, čo je. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje. Ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje.
Mm-hmm. Tvoje je carstvo i sila i slava na vijeki.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej predstaviteľovi Sviatoslavovi Ševčukovi. V spomínanom rozhovore pre Die Tagespost arcibiskup Ševčuk prináša, respektíve redaktor, prináša otázku morálnej dilemy medzi kapituláciou a obranou krajiny. Možno sa to na prvý pohľad zdá, že je to nejako tak zbytočné, ale tam takáto morálna dilema v takýchto konfliktoch je vždy prítomná. Ako sa on teda pozerá na túto otázku, keďže aj on sám je morálnym teológom, vyštudoval morálnu teológiu v Ríme?
Tak on tam vlastne rozpráva, ako sme aj z toho teda rozhovoru vyplýva, tak on hovorí, že tá kapitulácia samotná by vlastne bola tým zničením alebo likvidáciou Ukrajincov, ukrajinského ľudu, takže skôr oni hovoria o tom vyjednávaní, čo sme vlastne už aj...
Takže väčší dôraz je na vyjednávanie, ale nezabúde na obranu krajiny ako také, hej?
Presne, ten postoj obrany krajiny je tam tiež veľmi dôležitý. Práve on hovorí, že zachovať si tú schopnosť, aby sa Ukrajina dokázala brániť, pretože v tom opačnom prípade by to vlastne znamenalo zničenie. On tam konkrétne v tom rozhovore spomína o tom, že práve tí, ktorí toto odmietajú, teda sa vzdať svojej ukrajinskej identity, že určite by museli teda minimálne podstúpiť tú prevýchovu, keď si vezmeme aj ten jazyk, kultúru ukrajinskú, že toto by bolo určite potláčané, pretože hovorí, to je tá skúsenosť, ktorá tu je, že v tých mestách, ktoré sú oslobodené, ale na tých územiach sa objavujú aj teraz tie masové hroby mučiarne, že vlastne sú zoznamy, ktoré tých ľudí, ktorí mali byť zlikvidovaní, kvôli tomu, že sa odmietli aj vzdať svojej ukrajinskej identity. To spomína v tom rozhovore otec arcibiskup.
On tam tiež hovorí o ruskom svete. Ruský svet. Vyzerá to ako nejaká nová ideológia. Čo za ňu vidí vyšší arcibiskup Ševčuk?
Tak ako oni sa stretávali, alebo vyjadrili sa k tomu už viackrát, práve k tej ideológii ruského sveta. Aj v tom rozhovore to znova otec arcibiskup odsudzuje ako niečo, čo je veľmi tak nebezpečné. Spoločne vydali a podpísali aj začiatkom januára už, keď tento rok deklaráciu, ako sme spomínali, tie cirkevné alebo tí cirkevní predstavitelia na Ukrajine spoločne podpísali deklaráciu, kde odsudzujú aj práve túto ideológiu, takisto heslá ako denacifikácia, desatanizácia, ochrana ruského jazyka, hej, takéto veci. Samozrejme, no pri tejto deklarácii chýbal podpis cirkvi, ktorá je s pôvodnými väzbami na moskovský patriarcha. To sa vlastne aj dalo nejako očakávať.
To je tá ukrajinská pravoslavná cirkev.
Áno, to je UPC, ukrajinská pravoslavná cirkev s tými pôvodnými väzbami, ktorá síce v roku 22 na májovom koncile deklarovala, že mení ten svoj názov. Oni totiž mali v názve pôvodne UPC, MP, Moskovský patriarchát, a toto vlastne dali preč zo svojho názvu, čo im ale niektorí teda nevzali, tak povediac. Hej, že oni povedali, že to urobili len preto ako navonok, ale proste spochybnili to viacerí, že tam to nie je len tak, že zmeníme si názov a mení sa aj mentalita, alebo to duchovné smerovanie, aj cirkevnoprávne, hierarchické a tak ďalej. Je to niečo komplexné a že tá jednoduchá zmena názvu tam nestačila. Takže a oni túto teda ideológiu neodsúdili vtedy, ale urobil to vlastne aj vladyka Ševčuk a aj v tomto rozhovore znova túto ideológiu odsúdil. Hovorí, že on to trošku tak prirovnal síce k nacizmu a druhej svetovej vojne. Hovorí, že aj z toho sa dá vyliečiť, uzdraviť, ako príklad je nemecký národ, Nemecku ako také. Ale potom poukázal na ten problém aj v rozhovore pre Die Tagespost, že proste táto ideológia je živená, ak môže povedať, že nepochádza z cirkevného prostredia. Jednoducho tam spomenul žiaľ znova osobu aj moskovského patriarchu Kirila, ktorý vlastne túto ideológiu viackrát spomenul a vlastne hovorí, že to, on to ako keby poskytol aj politickým zložkám politickej moci, aby ospravedlnili tú svoju tú situáciu alebo ten postup, to je správnejšie vyjadrené. Takže tá ideológia je o to nebezpečnejšia, že pochádza, vychádza z cirkevného prostredia, hoci aj v tom pravoslavnom svete sa už krátko po začiatku vojny, tuším, to iniciovali aj tu vo Viedni. Profesor Moga osobne poznáva, pravoslavný rumunský profesor, ktorý sa tiež zúčastnil tej podpisovej akcie proti tejto ideológii. To znamená, že nie je to ideológia celej pravoslavnej cirkvi, ako taká pravoslavná cirkev neexistuje ako taká, ale je to pravoslavný svet, svet pravoslavia, ktorý tvoria viaceré pravoslavné cirkvi a toto tu konkrétne je problém, ktorý vychádza hlavne, vieme odkiaľ teraz, ruskej pravoslavnej cirkvi, práve tá ideológia. A tiež nie celé, nemôžeme paušalizovať samozrejme, ale sú to žiaľ jedinci alebo teda skupiny, ktoré túto ideológiu podporujú. Je škodlivá v tom práve, že všetko ostatné je zlé a len to naše je dobré a všetko ostatné samozrejme musí byť odstranené, eliminované. Takže v tomto hovorím, je to nebezpečné tým, že je to, a tam to je taký prvok, to zase musíme vnímať aj ten aspekt, že ten náboženský a politický život je v Rusku pravoslaví, aj v iných pravoslavných krajinách, teda kde sú pravoslavné cirkvi takto silne zastúpené, tak je prítomný a robí neplechu. Aj tam vidíme na tomto modeli, že ak je cirkev teda náboženský život a politický takto prepojený, tak to vytvára len takéto veľké problémy. A toto je jeden, som viackrát písal o tom, že to je tak negatívny aspekt, ktorý vidíme na týchto niektorých pravoslavných cirkvách.
Tak to môže u niekoho evokovať nejakú Byzancia 2.0, by sa to dalo povedať, alebo možno neprebehol ešte dostatočný boj o investitúru, teda o to oddelenie svetskej a cirkevnej moci. Ale poďme ďalej k tomuto rozhovoru vyššieho arcibiskupa. Svätý otec František neustále vyzýva k rokovaniam tých jeho vyhlásení proti vojne na Ukrajine a vyhlásení za to, aby napríklad boli vrátení väzni, aby boli vrátené deti a podobne, je skutočne veľmi veľa. Ako sa pozerá arcibiskup Ševčuk na tieto výzvy? Pred časom prebehlo médiami aj to video, kde svätý otec v rozhovore pre švajčiarsku televíziu hovorí o bielej vlajke. Vzbudilo to to veľký nielen záujem, ale veľkú aj kritiku, aj polemiku. Ako sa na to pozerá arcibiskup?
Áno, tá biela vlajka potom bola ešte dovysvetľovaná. Myslím, že v tom rozhovore poďakoval otec arcibiskup aj kardinálovi Parolinovi, že potom to nejako uviedol tieto slova na správnu mieru, že jednoducho on povedal kardinál Parolin, že agresor musí zastaviť tú agresiu, že práve tá kapitulácia, čo sa neustále opakuje a čo neustále opakuje otec aj arcibiskup, aj ostatní cirkevní a politickí predstavitelia, že najprv sa tá agresia musí zastaviť, agresor to musí zastaviť, tú agresiu, aby mohli rokovania začať. On tam konkrétne, tuším, rozlišuje medzi komunikačnými kanálmi a potom medzi vyjednávaním. Rôzne fázy, že tie komunikačné kanály je dôležité, aby boli priechodné, otvorené, čo hovorí, že sú a Vatikán sa tam pričinil aj cez toho svojho delegáta, ktorého pápež František vymenoval. Takže tie kanály tam sú, aj prednedávnom sme možno zachytili, tiež sme o tom písali na našom portáli, že dvaja grécko-katolíckí kňazi pred pár dňami redemptoristi boli prepustení z ruského zajatia ako súčasť skupiny 10 zajacov, ktorých tak boli to vyjednávania. A v tom sa tiež zapojil sa do tohto vyjednávania Vatikán. Dvaja konkrétni, ktorí boli, a to je zaujímavé, 19 mesiacov ich držali v zajati tých grécko-katolických kňazov. Prišli naozaj, sú aj fotografie, sú na internete, máme to aj my. Takže naozaj tieto veci sa dejú a Vatikán sa do tohto vyjednávania aktívne zapája, do týchto aj takýchto výmen, hej, ktoré sú. Ale to sú len také čiastkové, aj sú to veľmi dôležité, ale tá hovorí aj otec arcibiskup, že to vyjednávanie ešte nie je v takej forme, aby bola nejaká mierová formula na stole.
Že nie je to v takej fáze ešte.
Nie je to v takej fáze, ktorá vlastne by už mohla by sa hovoriť, že už máme niečo, teda on to tak tvrdí v tom rozhovore, hej, takže toľko asi.
Zaznievali tiež a zaznievajú neustále hlasy o zmrazení konfliktu. Reaguje arcibiskup Ševčuk aj na takúto možnosť alebo na možnosť, kedy pokračovanie v obrane už bude, povedzme, eticky neospravedlniteľné?
On spomína v tom rozhovore, že to na Ukrajine práve toto slovné spojenie, zmrazený konflikt, to by bola skôr také negatívne konotácie, že by to skôr bolo akési dočasné riešenie, pretože keď nie je tá jasná mierová dohoda, to znamená, on tam volá neustále otec vyšší arcibiskup aj po zmene postoja Ruska práve k Ukrajine. A to sú zásadné veci. Že bez toho by totiž ten zmrazený konflikt mohol znamenať len viac času pre prípravu nového útoku, ktorý by mohol byť ešte ničivejší pre Ukrajinu a ešte devastujúcejší viac. Takže kvôli tomu on odmieta, že nie len on, ale on reprezentuje celú tú svoju cirkev, takže on tieto spôsoby alebo proste ten zmrazenie konfliktu odmieta ako alebo nepríjma ako nejaké trvalé riešenie toho celého problému. Hovorí, že dôležité je, aby jednoducho to bolo rešpektované medzinárodné právo a veľmi dôležité, že aby Ukrajina bola aj z ruskej strany uznaná ako subjekt tohto medzinárodného práva. Spomínal tam, tuším, aj 30. výročie tohto ročné budapeštianskeho memoranda, kde sa Rusko zaviazalo, že bude rešpektovať územie, celistvosť Ukrajiny, čo ale teraz je, samozrejme, vidíme, porušované.
Našim hostom je grécko-katolický kňaz Rastislav Čížik a my si dáme znovu hudobnú pauzu.
Oh,
sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej predstaviteľovi Sviatoslavovi Ševčukovi. V časoch vojny sa mnohé vzťahy rúcajú a zdá sa, že ekumenické vzťahy s Ruskou pravoslavnou cirkvou tiež, aspoň čo sa týka takej globálnej úrovne, na Ukrajine je to veľmi špecifické, ako ste už uviedol. Vidí ale arcibiskup nádej, že ten ekumenický dialog s pravoslávím vo svete sa posunie ďalej? Máme očakávať aj my, latinskí veriaci, grécko-katolícki veriaci, že ten ekumenický dialog napriek konfliktu sa posunie vo svete?
V súčasnom stave, v akom sa teraz nachádza ten ekumenický dialog, tak ho otec arcibiskup opisuje ako stave hlbokej krízy. Že vlastne ekumenici tiež sú priateľsky naklonení k ruskému pravosláviu, hovoria aj títo práve, že význam ekumenizmu by sa mal očistiť a prejsť nejakým procesom zmeny. A nemalo by to byť len o nejakej diplomácii na nejak vysokej úrovni, ale naozaj hovorí otec arcibiskup autentickým dialogom o pravde a v pravde. A to znamená, že áno, dialog medzi katolíckou cirkvou a svetovým pravoslavím sa naďalej rozvíja. Vieme, že aj a hoci aj Ruská pravoslavná cirkev sa na ňom nejako nezúčastňuje. Z viacerých dôvodov sú to také tábory, ktoré sa tu vytvorili. Vieme, že aj na tom pánortodoxnom sneme, ktorý bol v roku 2016 na Kréte, kde sa mali síce pôvodne zúčastniť všetky pravoslavné cirkvy a chceli mať taký pánortodoxný snem, všepravoslavný, ktorý nebol tisícročie, dá sa povedať. Takže mala to byť obrovský historická udalosť, ktorá sa neudiala práve z tohto dôvodu, že sa tam nezúčastnila ruská, srbská a iné pravoslavné cirkvi práve na tejto strane, ktoré sú vytvorili sa také dva bloky, akési dve pozície, čo sa týka ruskej a potom aj ekumenický patriarchát s patriarchom Bartolomejom. Takže ten ekumenický dialog by sme mohli diferencovať, že on neprebieha, či ho môžeme nazvať ekumenický vo vnútri pravoslavia, to je otázka, ale už tam chýba v samotnom pravoslavnom svete, chýba jednota, nemajú niečo také ako ten všeobecný, zatiaľ sa k tomu nedošlo, hoci smeruje sa, ale taká nejaká jednota aj na tomto poli v ich medzi nimi, tak nie, ja nemôžem ju teda nazvať, že ešte je teda už dosiahnutá. No a vlastne ten ekumenický dialog potom on aj spomína otec arcibiskup sa skôr, aj čo sa týka na domácej ich ukrajinskej pôde, to sme trošku načrtli už viac, tak tam prebieha medzi tou PCU, to znamená tou pravoslavnou cirkvou Ukrajiny, národne orientovanou. Tam sa dokonca svojho času rozmýšľal o akomsi kievskom patriarcháte, pod ktorý by organizačne spadali aj ukrajinská táto pravoslavná cirkev Ukrajiny, alebo tvorili by ho aj, bola by tam v istom zmysle prítomná aj grécko-katolická cirkev. To boli také reči, samozrejme, snahy o akési priblíženie, vytvorenie jednoty. Tam ona aj tuším rozlišuje v tom rozhovore, že je rozdiel medzi takou jednotou a spojením sa. Spojenie a jednota. Lebo byť v jednote znamená rešpektovať a pomáhať si, ako to oni aj robia, aj v súčasnom stave, že kde hovorí, nepozeráme, neriešime teraz teologické otázky, dogmatické, ale riešime otázky prežitia a vtedy si podávame pomocné ruky navzájom, nepozeráme, že aké nie vždy teda aspoň, čo tak tvrdí otec arcibiskup v tom rozhovore, že naozaj ide o to prežitie a vtedy je každý človek bratom aj v tomto význame. Takže to je ten ekumenizmus praxi, ktorý je iný vo vojnovom stave a iný možno keď diskutujeme o teologických záležitostiach.
Tak uvidíme, ako bude aj naďalej pokračovať. Svätý otec František niekoľko dní dozadu oznámil, že chce navštíviť Niceu spoločne s konštantinopolským patriarchom práve na výročie konania Nicejského koncilu. Poďme ale späť na Ukrajinu. Pastorácia na Ukrajine sa určite vojnou zmenila. Spomína arcibiskup Ševčuk, že či do chrámov prichádza viac alebo menej ľudí. Lebo takáto extrémna situácia môže vyvolať rôzne reakcie. Ako to je teda na Ukrajine?
Opisuje tam, aj už od začiatku vojny hovorí, že viac ľudí prichádza. Niektorí zasa tvrdí tak, že niektorí opúšťajú úplne cirkev v tom zmysle, že keď ich vidia, že cirkev ich sklamala, tak znakom alebo zvláštnosťou tých Ukrajincov je, že nemenia denomináciu cirkevnú, ale úplne zanevrú nejako na vier, lebo to vnímajú ako osobné sklamanie, že ich niekto sklamala a vlastne to v nich zanecháva akési zranenie. O tom tam rozpráva a hovorí, že ale v konečnom dôsledku predsa, keď už ide o život a ide do tuhého, tak človek prichádza a už nehľadí na to, či je niekto grécko-katolík, či je pravoslavný. Veď koniec koncov v tom zmysle sú modlitby tie isté. Tá organizačná štruktúra a potom aj jednota s Rímom, hej, to sú tie rozdiely. A vtedy to zrejme aj pre tých veriacich, konkrétnych veriacich, ktorí sú ohrození na živote, nehrá až takú úlohu, ako to napojenie sa na Boha cez tie modlitby, cez bohoslužby, ktoré sú, hovorím, rovnaké, či je to pravoslavná, či grécko-katolícka. V podstate, hej, jasné, že sú nejaké rozdiely, ale podstata je rovnaká. A ona je rozpráva, teda tá skúsenosť hovorí, že ľudia naozaj sa, ako hovorí aj úslovie, že topiaci sa slamky chytá, alebo to núdza učí modlitbe, tak toto je ten prípad, že každý z nás, keď prichádza situácia, tak sa obraciame, jednoducho sa prejaví to naše náboženské cítenie, veď ide o život, o tú záchranu a ide aj v tom zmysle o večný život z pohľadu viery, takže tá modlitba je pre človeka v tejto situácii ešte viac dôležitá, dôležitejšia ako v stave nejakého možno pokoja, mieru. Takže asi takto tuším, takto teda opísal otec arcibiskup aj v tom rozhovore.
Počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o situácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi očami jej vyššieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Našim hosťom štúdiu bol grécko-katolícky kňaz Rastislav Čížik. Ďakujem za účasť štúdiu.
Ja ďakujem za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracovala Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.